Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova šest minuta, dobroveče. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se u narednih mjesec dana sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Predsjednik je rekao da su najave o ukidanju takse na robu iz centralne Srbije dobra vest, jer je ona nanela veliku štetu i srpskom i albanskom narodu. U središtu pažnje i o sljedećim temama. Najveći zagađivači vazduha u Srbiji su individualna ložišta, saobraćaj, termoenergetski sektor i industrija. Šta je neophodno učiniti kako bi se poboljšao kvalitet vazduha? Zaposleni u opštinama i gradovima proći će obuku stručnog usavršavanja isto kao i državni službenici. Da li ćemo dobiti brze i dobre usluge u rešavanju svakodnevnih problema? U emisiji o novim pravilima za bolje informisanje potrošača, kako uz pomoć mobilnih telefona dobiti detaljne podatke o proizvodima koje kupujemo. Gost emisije posle pola šesti je Vladimir Vukasović, novinar Lista Politika. Neka od pitanja za naše gosta su da li je proces opoziva na kraju ojačao poziciju američkog predsjednika, ide li Trump ka novom mandatu u Beloj kući, ko bi mogao da mu se suprotstavi iz redova demokrata. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u naš program. Predsjednik Srbije najavio je da će se u narednih mjesec dana sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Gostujući na RTS-u, Vučić je rekao da ne može ni da potvrdi ni da demantuje informaciju da će Miroslav Lajčak biti specijalni zaslanik Evropske unije u pregovorima Beograda i Prištine, navodeći da ne bi isključio tu mogućnost, ali istakao da će ta osoba svakako biti pod snažnim uticajem Berlina. Predsjednik Srbije kaže da su najave o ukidanju takse na robu iz centralne Srbije dobra vest, jer je ona nanela veliku štetu kako srpskom, tako i albanskom narodu. Pripremila Jovana Obrenić.
Posle najave kosovskog premijera Aljbina Kurtija o uvođenju principa reciprociteta u odnosima sa Beogradom, predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da, kada dođete na vlast, stvari nisu tako jednostavne kao kada ste u opoziciji i možete da govorite bez odgovornosti. Ne isključuje ni mogućnost da sa Kurtijem uskoro sedne za sto, jer, kaže, ne bira Beograd ko predstavlja Prištinu u pregovorima. Važnija je, dodaje, najava ukidanja taksi na srpsku robu.
Mi smo spremni za to i mislim da je to nešto što je očekivano, time Kurti poboljšava svoju međunarodnu političku poziciju, a istovremeno nama će to mnogo da znači, ne samo zbog snabdevanja srpskog življa na Kosovu i Metohiji, već zbog daljeg napretka srpske ekonomije. Dobra je vest da razmišljate o ukidanju taksi. Bilo bi dobro da sednemo da razgovaramo o budućnosti, o tome kako da uredimo odnose Srba i Albanaca. Razgovora će morati da bude i uvek je bolje da razgovaramo.
Razgovora će biti i u Berlinu, jer, kako najavljuje Vučić, u narednih mjesec dana sastaće se sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Nije potvrdio niti demantovao informaciju da će odlazeći šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak biti specijalni zaslanik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine.
Ne bih isključio tu mogućnost. Ono što sam rekao već, to je da će svakako onaj ko bude vodio razgovore, posredovao u razgovorima, kako god to nazovete, biti pod snažnim utjecem Berlina. Što se tiče gospodina Lajčaka, on je jedan iskusan, veoma obrazovan, vrlo inteligentan čovjek, ima izuzetnu suradnju sa Berlinom, vidjet ćemo.
Nisu laki ni razgovori na relaciji Beograd-Podgorica, kaže Vučić, i podsjeća na susret sa crnogorskim kolegom u Izraelu. Smatra da je reakcija Srbije povodom usvajanja spornog crnogorskog zakona o slobodi veroispovesti bila primerena i odmerena. Tanka je i granica, kaže, gde se završava briga o narodu i crkvi, a gde počinje mešanje u unutrašnja pitanja.
Moramo da istovremeno štitimo svoj narod, da ukazujemo i svetskoj i domaćoj javnosti šta je to što se dešava, a da sa druge strane tu granicu ne prelazimo. Mislim da smo se tako ponašali. Ne pada nam na pamet da se mešamo u njihove unutrašnje političke prilike, da odlučujemo o tome ko će biti na vlasti, ko u opoziciji, o tome neko odlučuje narod, građane Crne Gore. Ne pada nam na pamet ništa što se tiče bilo kojeg drugog pitanja. Ali nam, ljudi, samo recite i dajte nam garantije za ono što mislimo da je pravo svakog čovjeka u Evropi, u savremenoj Evropi, a to je pravo na opstanak, pravo na ispovedanje vere, pravo na korišćenje crkava u kojima se ta vera ispoveda. I ništa više od toga. To je ono što mi radimo i to je ono što možemo da radimo. Sve preko toga bi bilo prekoračenje, sve ispod toga bi bilo nedovoljno pokazivanje brige.
U oči raspisivanja parlamentarnih izbora u Srbiji, predsjednik se sastao sa evroparlamentarcima. Vučić je podsjetio da je Skupština u kratkom roku izabrala nadzorni odbor i tri člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije, čime je ispunjena i posljednja obaveza dogovorena u dijalogu. Naglasio je da je predlog smanjenja cenzusa sa 5% na 3% rješenje koje će, smatra, značajno unaprediti reprezentativnost parlamenta i dati dodatni impuls pluralizmu. Vučić je obavestio evroparlamentarce o usvajanju predloga opozicione poslanice Gordane Čomić o većem učešću žena na izbornim listama. Uprkos tome, deo opozicije koji je u bojkotu najavljuje da će ostati pri toj odluci, koju Vučić vidi kao odraz njihove slabosti.
Mi smo u skladu sa onim što smo razgovarali sa evropskim parlamentarcima bukvalno sve uradili, sve ispunili. Napravili ove dodatne demokratske norme koje su važne za ljude, koje su važne za veću reprezentativnost i oko smanjenja izbornog cenzusa i oko većeg prisustva žena u parlamentu. Onda se postavlja pitanje kad vam neko dođe od stranac i kaže, a zašto to menjate? A što ti smeta smanjenje cenzusa? Što će SNS da dobije manje poslanika? Značajno manje. Kome to smeta osim onima koji neće da učestvuju na izborima pa se plaša većeg odziva? Znate li jednu stranku koja učestvuje na izborima da je to iskreno smeta? Pa ne postoji ni jedna. Neki ljudi neće na izbore zato što znaju da ih narod ne voli. I zato što znaju da bi car bio go. Da bi se pokazalo koliko je to malo podrške u narodu.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik naglasio je da će se posle izbora zalagati za promjene u Srbiji u oblasti vladavine prava i jačanja poverenja u institucije. Predsjedavajuća delegaciji Evropskog parlamenta za odnose sa Srbijom Tanja Fajon poručila je kako je važno da vrata dijaloga sa opozicijom ostanu otvorena.
Premijer Crne Gore Duško Marković demantovao je navode o mogućoj suspenziji zakona o slobodi veroispovesti. On je rekao da je vlada spremna za razgovor o svim pitanjima, uključujući i mogućnost da Mitropolija Crnogorsko-Primorska pokrene ocenu ustavnosti zakona. Prethodno su podgoričke vijesti prenele da je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji izjavio u Podgorici kako je vlada Crne Gore spremna da odloži primjenu zakona o slobodi veroispovesti do odluke Ustavnog suda, odnosno suda u Strasburu, i da mu je to rekao premijer Duško Marković. Velibor Džomić, koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, je u izjavi za naš program rekao da se stav Srpske pravoslavne crkve o spornom zakonu ne menja.
Stav naše crkve je apsolutno nepromenjen u pogledu rješavanja ovog pitanja, znači ne odlaganje primjene, nego uklanjanje iz pravnog saobraćaja svih diskriminatornih, anticivilizacijskih i neustavnih odredbi, posebno onih koje se tiču prekidanja stečenog pravnog subjektiviteta crkve i vjerskih zajednica u Crnoj Gori i atakovanja na imovinu crkve i vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Vlada je dužna da izvršava zakone, a ne da ona odlaže njihovu primjenu ili da suspenduje njihovu primjenu. Tako da naša pozicija je jasna i ona je fer i korektna i u interesu je građana Crne Gore, u interesu pravne sigurnosti, vladavine prava i poštovanja dostojanstva crkve i vjerske.
Sad 11:15, slušate emisiju U središtu pažnje. U narednim minutima o rešavanju problema zagađenja. Individualna ložišta su najveći zagađivači u našoj zemlji. Posle njih najveće probleme u kvalitetu vazduha pravi saobraćaj, a zatim termoenergetski sektor i industrija. Šta je neophodno učiniti kako bi se poboljšao kvalitet vazduha? Kada će biti zabranjen uvoz automobila sa Euro 3 motorima, a šta očekuje vlasnike tih vozila u našoj zemlji, u prilogu koje je pripremio Aleksandar Milivojević.
Prema procenama nadležnih institucija, u Beogradu ima oko 300.000 individualnih ložišta, a u Srbiji čak milion. Neophodno je u što kraćem roku omogućiti priključenje građanima na toplane ili na gas, kaže ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.
Te stoga je odlučeno na komisiji koja se bavi vazduhom da Srbija gas i svi drugi distributeri, kad je u pitanju gas i toplane, iznađu načine da građanima olakšaju to priključivanje, jer je sasvim jasno godinama da je veoma skupo za građane, pa i za ove druge entitete, da se priključe na te izvore energije koji će omogućiti jeftinije zapravo grejanje, u svakom slučaju omogućiti manje zagađivanje. I to je, po mom mišljenju, to ubedljivo najvažnija mera.
Što se tiče saobraćaja, Trivan smatra da se hitno mora smanjiti emisija štetnih gasova.
To znači da postoje dva rešenja. Jedno rešenje je da sprečimo i zabranimo uvoz Euro 3 ili Euro 4, a s druge strane da automobili koji se koriste imaju takve sisteme izduvnih gasova gde će biti sprečeno zagađivanje, dakle to su filteri, katalizatori i tako dalje. Država hoće da primeni meru koja je zabrana svakako uvoza Euro 3, a mislim da to moguće da se desi od 1. januara naredne godine.
Subvencije za kupovinu električnih i hibridnih vozila jesu način da obezbedimo bolji kvalitet naše životne sredine, navodi Trivan.
Država će nalaziti načina u skladu sa svojim materijalnim mogućnostima da pomaže, pa ćemo da tako krenemo od električnih i hibridnih kao paradigmu naše potrebe da to radimo, a onda moguće da postoji čitav niz mera kojima ćemo da stimulišemo i neke druge oblike od parkiranja do kupovine također možda nekih vozila koja nisu struja i hibrid, ali recimo gas. Možda treba naći način da za vozila koja voze na gas možemo također da smislimo načine kako da ih stimulišemo, jer je svakako mnogo bolje voziti vozilo na gas nego voziti vozilo recimo na dizel koji se polako i sigurno iz Evrope izbacuju iz upotrebe.
Trivan ističe da moramo da se dogovorimo da li hoćemo da vozimo jeftine automobile ili hoćemo zdraviju životnu sredinu.
Ako nećemo da se bavimo demagogijom i sasvim objektivno obavestimo građane da i kada se spreči uvoz Euro 3 automobila, Euro 4 automobili neće biti dramatično skuplji u odnosu na Euro 3 koje prodajemo sada. Dakle, potpuno je pogrešna teza da će se dramatično povećavati cena automobila Euro 4 ili Euro 5 sutra. Ne, ta cena će s vremenom i to brzo doći na nivo onih cena koje su sada za Euro 3. Postoji opravdana zabrinutost da ljude moramo štititi od različitih vrsta mera, ali u situaciji gde treba da štitimo zdravlje i bilo što drugo, ja uopšte nemam dilemu.
Ministar Goran Trivan je potvrdio da u mnogim gradovima ne postoji monitoring PM čestica i da će merne stanice morati da se postave svuda, jer je to jedini način da utvrdimo izvor zagađenja.
Srbija nema dovoljno mernih stanica, postoji čitav niz gradova koji nemaju merne stanice i mi smo protekle godine 25 miliona para odvojili za Agenciju za životnu sredinu da povećamo broj mernih stanica. Ove godine smo također odvojili još 25 miliona. Ponavljam, mesta na koje su postavljene naše merne stanice su uglavnom mesta za koje je procenjeno da su najgore, od Beograda pa nadalje. To stanje koje vidite ili vidimo svi zajedno je ono što se zove najgorim stanjem, zato što su nam merne stanice na najgorim mestima. A u budućnosti merne stanice moraju da se postave ne samo na mesta koja smatramo najkritičnijim, nego i na nekim drugim mestima. Tako ćemo imati nekakav prosjek kvaliteta životne sredine.
Trivan ponavlja da je pošumljavanje najefikasniji i najjeftiniji način u borbi za bolju životnu sredinu. Civilni sektor želi da učestvuje u projektima pošumljavanja, što u posljednjih 15 godina nije bio slučaj, ističe Aleksa Jeftić iz pokreta Gorana Vojvodine.
Tvrdim da na području Republike Srbije nema adekvatnog sadnog materijala, moramo imati podsticaj na sredstva za rasadničku proizvodnju. Znači, mora da postoje ljudi koji prepoznaju interes, mi moramo da im kažemo koje vrste kao struka treba da proizvedu kako za platine, tako za močvarna zemljišta, prostore koje su pete i šeste kategorije.
U Srbiji je pošumljeno svega 30% teritorije, a plan je da pod šumama bude 40%. Najmanje šuma ima u Vojvodini, svega 6%.
U nastavku programa o reformi državne uprave, zaposleni u opštinama i gradovima proći će obuku stručnog usavršavanja, isto kao i državni službenici, kako bi u najskorije vreme bili pravi servis građana i privrede. Program obuke obuhvata između ostalog inspekcijski nadzor, strateško planiranje, elektronsku upravu, ljudska i manjinska prava, ali i posebne nadležnosti pojedinih ministarstava kao što su zaštita životne sredine, poljoprivreda i druge. To je deo reforme koje sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Savetom Evrope. Detaljnije Nataša Ćimović.
Rečenica "dođite sutra" koju u obraćanju u strankama izgovara službenik na nekom opštinskom šalteru više neće smeti da bude u upotrebi, a neće smeti da bude ni na Mrgođin. Stvar je vrlo jednostavna, kaže programski menadžer Saveta Evrope Aleksandar Jovanović. Svi želimo da imamo brze i dobre usluge, koje nam ne uzimaju mnogo novca i vremena, već nam efikasno rešavaju svakodnevne probleme na lokalnom nivou.
Cijel ovaj projekat ima za cilj da imamo najbolje ljude na najboljim mestima. To je krajnji cilj. Dakle, kada obučavate ljude iz lokalnih samouprava, vi ih obučavate da podignu nivo svog znanja, svojih kapaciteta da rade svoj posao. Uveli smo alate za upravljanje ljudskim resursima, koji nakon toga treba da mere učinak tih zaposlenih. Oni treba da dobiju ocene koji će da vrednuju njihov rad, koji treba onda da utiču na njihovu dalju karijeru, odnosno da napreduju, odnosno da ne napreduju.
Pored opštih programa obuke koju sprovodi Nacionalna akademija za javnu upravu, rade se i obuke zaposlenih u opštinama i gradovima u poslovima koji su im povereni od nadležnih ministarstava, kaže pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Jasmina Ben Mansur.
Mi smo doneli sektorski, kao Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je donelo sektorski posebni program obuke matičara za 20. godinu i te obuke kreću već u martu mesecu prema planu koji je napravljen i realizovat će se do kraja godine. Očekujemo da ove godine nešto više od 500 matičara pohađa obuke koje smo pripremili za njih. U nekim temama koje su specifične za njihov rad, matične knjige, državljanstvo, brak, porodični odnosi, razne međunarodne konvencije i teme koje su u vezi sa elektronskom upravom i registrom matičnih knjiga. Zaposleni na lokalu pokazuju izuzetnu inicijativu i to najbolje možemo vidjeti kroz proces utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem koje sprovodimo, zato što učestvuju u tom procesu i u mnogo većem broju nego što smo možda i očekivali. To smo vidjeli na primjeru utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem matičara, gde je više od 80% matičara učestvovao u tom procesu. I isto toliko i njihovih rukovodilaca i mislimo da sama činjenica da su zainteresovani za stručno usavršavanje i za proces utvrđivanja potreba govori o tome koliko im je neophodno stručno usavršavanje i mogućnost da podižu svoje znanje, unapređuju svoje znanja, veštine i sposobnosti.
Reforma javne uprave se sprovodi već 2 godine. Samo u 2019. obučeno je, kako je rečeno, gotovo 10.000 državnih službenika i zaposlenih u lokalnim samoupravama. Obuke su namenjene svima, od pripravnika do rukovodilaca.
Sedamnaest časova 24 minuta, slušate emisiju "U središtu pažnje". Od 1. februara trgovci u Srbiji obavezni su da robu iz prodaje na malo označe i takozvanim mašinskim kodovima, preko kojih kupac uz pomoć interneta i aplikacija na pametnim mobilnim telefonima može da dobije osnovne podatke o proizvodima. Nova pravila treba da obezbede bolje informisanje potrošača i efikasnije upravljanje za vlasnike firmi koje se bave prometom hrane i svih ostalih artikala. Obeležavanjem proizvoda po međunarodnim standardima država sa druge strane dobija još jedan mehanizam za borbu protiv sive ekonomije, zabeležio Ivan Jovanović.
Srbija je napravila još jedan korak ka boljem informisanju potrošača, po uzoru na države članice Evropske unije. Sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za trgovinu, Žarko Malinović, kaže da smo počeli da gradimo sistem u kome najvažnije podatke o proizvodima i naši građani mogu da očitaju uz pomoć interneta i aplikacija na pametnim mobilnim telefonima, skeniranjem kodova odštampanih na ambalaži hrane i bilo koje druge robe.
Naš potrošač kada dođe kod nas, kad kupi, bez obzira da li je pakovano ili sveže meso, kad skenira kod, on ima apsolutno sve podatke koji su za njega bitni. Odakle je došlo to meso, kada je zaklano, kada je ako je pakovano, pakovano i tako dalje. Kojim sredstvima u smislu lečenja, ukoliko je lečeno, je lečeno. To je za njega neprocenjivo. Trgovac živi od poverenja potrošača. A svi trendovi pokazuju u trgovini da su potrošači usled sve veće konkurencije i ponude sve manje lojalni mestu prodaje.
Prema rečima načelnika tržišne inspekcije u Novom Sadu, Gorana Macure, poslednji dan u januaru bio je granični datum za prelazak na nova pravila.
Roba koja se stavlja u promet posle 31. u maloprodaju, ona bi trebala da ima određeni mašinski čitljiv kod. U slučaju da ga nema, vi ćete to staviti van prometa, nabaviti to i vratiti tu robu u promet bez ikakvog problema i bez bilo kakvih sankcija, naravno. Ovo nije priča o kaznama, mislim da govorimo o obavezi uvođenja kodova. Govorimo o nečemu što treba da pomogne potrošačima, što treba da pomogne trgovcima. Obaveza nije podvedena pod kazneno. Roba mora da ima na sebi te uslove da bi bila u prometu.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Stipe Lovreta veruje da će naši trgovci ići u korak sa svetskim standardima u označavanju proizvoda koji su u maloprodajnoj mreži.
Taj proces obeležavanja neće stati. Još veći će zahtjevi biti sutra i u Evropi, a i u našoj Srbiji. I ako imate 10 pasti za zube, kako ćete vršiti selekciju? Bez informatike, bez ovih podataka, nemoguće je voditi politiku selekcije asortimana. Zahvaljujući razvijenoj informacionoj tehnologiji, vi možete upoznati dušu potrošača. Ne može se raditi u trgovini na malo, a da se ne poznaju potrošači. O tome šta traže i tako dalje. Počeo od bar koda i svih inovacija koje se danas rade, naprosto je to u interesu. Pre svega potrošača, trgovca, proizvođača. Dakle, ne postoji subjekt kojem nije u interesu da se ova pitanja rešavaju, jer ćemo na taj način što brže se priključivati Evropskoj uniji.
Od obeležavanja proizvoda po međunarodnim standardima korist će, kako tvrdi Žarko Malinović iz Privredne komore Srbije, imati i država.
Pored zaštite potrošača, ovo je jedna od dobrih osnova i za borbu protiv sive ekonomije, ali i za deregulaciju u nekim segmentima. Jer ukoliko sutra sa svim tim propisima i sa poreskom upravom dobro uvežemo sve te ulazne podatke koji će kroz kase dolaziti kod njih, sutra će kolegama iz tržišne inspekcije biti lakše da rade svoj posao, jer ćemo mi moći kao privreda da insistiramo da se, na primjer, ukine knjiga evidencije prometa, jer će oni podatke koje imaju u kepu možda dobijati zahvaljujući svim ovim ulazima i imati na nekom serveru poreske uprave sa tabletom, dođu kod vas u kontrolu i vide i ne mora da čekaju od vas da im dostavite podatke.
Obaveza označavanja proizvoda mašinski čitljivim kodovima uvedena je novim zakonom o trgovini u avgustu prošle godine. Trgovci su za uvođenje tih pravila u maloprodajnu mrežu dobili prelazni period od 6 meseci.
Danas je 19:29, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Središtu pažnje. Gost emisije posle bloka reklama i muzike je Vladimir Vukasović, novinar lista Politika. Neka od pitanja za naše gosta su da li je proces opoziva na kraju ojačao poziciju američkog predsjednika. Ide li Trump ka novom mandatu u Beloj kući? Ko bi mogao da mu se suprotstavi iz redova demokrata? Razgovor koji počinje za nekoliko minuta vodi Nikola Denčić.
Eko. Čak 30 dana ori nam se košnica. U super prepaid zujmo bez kočnica.
Jedino u VIP-u za samo 300 dinara čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tri tenora u spratnju novosadskog Big Benda. Kombank dvorana, 13. februara. Prodaje ulaznica na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnik i prevodilac Nikola Živanović govori o tome zašto voli knjigu pesama Gotfrida Bena. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Kako žive stariji žitelji na severu Kosova?
Ostala su sela malte ne pusta. Kada bi mala jedna fabrika da zaposli makar 500 omladine u Zubinom potoku, ona bi se zadržala tu. Međutim, ode nama mladina. Ode za Srbiju, ode za inostranstvo, Beograd.
Doživjeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast, two distant lands takes both my hands. Never a frown. Golden brown.
25 minuta je do 18 časova, slušate emisiju U središtu pažnje. Moje ime je Nikola Denčić i bit ću sa vama sve do 18 časova. U drugom delu današnje emisije govorimo o aktuelnostima iz sveta, konkretnije o najnovim događajima u Sjedinjenim Američkim Državama. Prethodnih desetak dana obeležio je završetak procesa opoziva Donalda Trumpa, koji je očekivano ostao na mestu predsednika. Zvanično je počelo i izjašnjavanje o budućem Trumpovom rivalu, odnosno kandidatu demokrata na novembarskim izborima, praćeno tehničkim problemima, na kraju završeno možda pomalo i iznenađujuće. U međuvremenu na nekoliko primjera pokazalo se koliko je američko društvo podeljeno, ili bar koliko su podeljeni, pa makar i samo deklarativno, politički protiv u Sjedinjenim Američkim Državama. Naravno, ni spoljnopolitičke teme nisu bile potpuno van fokusa kada je reč o dešavanjima u Vašingtonu, a na sve ove, ili bar na neke od ovih tema, pokušat ćemo da odgovorimo u narednih 20 minuta. U studiju je kolega novinar Lista Politika, Vladimir Vukasović. Vladimire, dobroveče.
Dobroveče.
Pa evo da krenemo od teme kojima se zaista prethodnih nedelja pridavala velika pažnja, u američkim i svetskim, tako i u srpskim medijima, iako smo svi znali na kraju da će ishod biti prilično izvestan, opoziv dakle nije dovršen, impeachment nije potvrđen na suđenju u Senatu, Donald Trump ostaje u Beloj kući najmanje do početka sledeće godine. Sada, ako je rezultat i bio i očekivan, da li su i posljedice, odnosno kakve bi zapravo mogle da budu posljedice celog procesa koji je trajao, evo možda već možemo da kažemo i nekoliko meseci?
Pa posledice, ako po tim podrazumevate direktan uticaj na ishod izbora, ne mislim da će se direktno odraziti u tom smislu da je to, da je ovakav rezultat procesa opoziva nekakav završni udarac za Trumpovu kampanju, odnosno taj odlučujući poen koji će mu obezbediti i ostanak u Beloj kući u još jednom mandatu. Ali bilo je tu nekoliko stvari koje su veoma indikativne i za ishod ovih izbora koji nam predstoje, i čak možda i za to kako će teći svi izbori nakon toga, odnosno barem narednih nekoliko ciklusa, što se tiče tog prvog sloja, toga što bi se moglo desiti na ovom narednom glasanju, ovo kako su republikanci zbili redove oko Trumpa, uprkos tome što su i sami imali nekih sumnji oko njega, barem pojedini među njima, pokazuje da ona stara konstatacija koja se provlači već neko vreme kako republikanska stranka više nije republikanska stranka, već je zaista Trumpova stranka u punom smislu te reči, apsolutno stoji, jer to je malo lako zaboraviti kada se živi u Srbiji, odnosno u zemljama gde su stranke mnogo više centralizovane nego što su u Americi, ali tamo je daleko prirodnije da stranka nije pod punom kontrolom samo jednog čoveka, već da postoji jedan policentrični sistem moći unutar nje. Ipak oni se nisu usudili da idu protiv njega i prilično su mu pomogli svojim proceduralnim odlukama da ne dođe ni do neke ozbiljne rasprave o tome da li on prekršio ustav dovoljno da bi bio opozvan sa funkcije. Tako da verovatno ovo znači da će i da se neće usuditi da ne zalegnu koliko god je to moguće za njega i na izborima. To je već ono što će mu mnogo pomoći u toj kampanji, jer ta podrška na terenu jeste od velikog značaja, naročito u ovim ključnim državama. Druga stvar, ono što bi moglo odrediti ili barem uticati na ishod nekih narednih izbora jeste ono što ste spomenuli i u najavi. To koliko je ovo pokazalo, ceo ovaj proces, koliko je Amerika postala podeljeno društvo mnogo
ili
više.
Ili makar tako deluje.
Da.
Ako, dakle, pogledamo, jedini koji mu se usprotivio, i to samo na jednoj tački optužnice zapravo, kada se radi o zloupotrebi položaja, a ne o ugrožavanju zapravo pune funkcije Kongresa, to je bio Mitt Romney. Njih dvojica su se, ja mislim, i susreli jednom u preliminarnoj kampanji pre nekoliko godina, i zaista se vidi da republikanci jesu prilično konsolidovani u ovom trenutku, ali kakva je sad tu situacija kada govorimo o poziciji Demokratske partije? Možemo sada posle svega, dakle, da izvučemo zaključak zbog čega je zapravo pokrenut proces opoziva, ukoliko se zaista pretpostavljalo da je vrlo teško da će on i moći da se sprovede potpuno do kraja, odnosno će ga i Senat na kraju potvrditi.
Pa vjerojatno se sada i demokrate pitaju šta im je sve to trebalo. Kao što su se vidno pitali od samog početka i odugovlačili izvjesno vreme i sa time da uopšte o tome raspravljaju prvo u predsjedničkom domu, a potom i da pošalju celu stvar dalje u Senat. Njima ovo sudeći po prvim ispitivanjima javnog mnjenja nije ni najmanje pomoglo. Tako da cela stvar, ako im se baš i ne bude obila o glavu, nije im donela apsolutno ništa dobro. Naročito s obzirom na ovaj paralelni fijasko u Ajovi sa tim glasanjem na predstranačkim, odnosno stranačkim predizborima, na kojem prvo nisu mogli da prebroje glasove, pa ih je onda Trump ne baš bez razloga i podsmevao im se kako ne mogu čak ni to da organizuju, a kamoli da vode državu ako bi im eventualno neko poverio mandat na idućim izborima.
Koliko je u stvari, da recimo možemo da kažemo da su možda želeli da odgovore velikom delu svoje, većem delu svoje baze, ili da, iako nisu sigurni u ishod, odnosno sigurni su da ishod neće biti pozitivan po njih, ali da bar na neki način dodatno pokažu sve slabosti i sve ono što bi možda moglo da se iskoristi protiv Trumpa na izborima. I onda smo dakle imali ovo što smo sad i pomenuli, taj, možda ga možemo zaista nazvati i debakl u prvom kokusu u Ajovi. Rezultati su takođe bili interesantni. Dakle, sve vreme se nekako govorilo do sada o Josephu Bidenu kao nekome ko bi mogao da bude ličnost da se direktno zapravo suprotstavi Trumpu, a rezultati jesu bili dosta drugačiji. Ajde da kažemo u stvari prvo, koliko uopšte možemo da uzimamo ove prve rezultate, odnosno prvo preliminarno glasanje u prvoj državi, ovde dakle u Ajovi, za neko predviđanje buduće kandidata Demokratske partije?
Pa ne, na to se svakako ne možemo potpuno osloniti. Istinski problem demokrata, odnosno svi kandidata, pa i Bidena, jeste to što su oni u svim dosadašnjim debatama u kojima su pokušali ti pojedinačni pretendenti na nominaciju Demokratske stranke da se profilišu, da pokažu da su oni ti koji bi zaista zaslužili da se takmiče u ime partije i da na kraju uđe u Belu kuću. Jedino što se videlo jeste da su izrazito sukobljeni oko mnogih stvari, istovremeno da oko nekih strateških stvari imaju prilično mutne koncepte i da trenutno oni, za razliku od republikanaca, deluju kao da apsolutno ne mogu da se ujedine oko bilo koga.
Ako možemo i da pretpostavimo, dakle, da, odnosno možemo da vidimo nešto gde se republikanci, dakle, mahom su saglasni, ovde zaista imamo mnogo pravaca. To ste već pomenuli, pa da se možda malo konkretnije osvrnemo na to koliko možemo da govorimo bilo koje od dve partije glavne u Americi kao o centralizovanim strankama, odnosno koliko demokrate u barem u ovom trenutku mogu da nađu neki konkretan pravac u kojem će ići svi zajedno.
Pa moguće da će ga na kraju naći, kao što je to bilo i u prethodnoj kampanji kada je postojala veoma snažna struja za Bernija Sandersa, pa i onda Hillary Clinton uprkos svemu isplivala kao taj kandidat i bilo je tu i udaraca ispod pojasa kako bi ona na kraju postala kandidat. Dakle, kada se izbor bude malo sveo na barem 2-3 kandidata, pretpostavljam da će stranačka mašinerija već proraditi i da neće baš sve biti prepušteno glasačima, da će pokušati ne zaista da nameste rezultat, ali da učine sve što u njihovoj moći da on bude takav kakav se njima najviše sviđa.
Da nekako objasne šta bi bilo najbolje za sve.
Pa da.
Za sada je to možda Joseph Biden tu nekako bi najviše odgovarao toj nekoj već ustaljenoj nomenklaturi stranke. Tu je naravno Elizabeth Warren, koja je doduše bila treća na ovom prvom izjašnjavanju, drugi bio Bernie Sanders, a prvi je dakle Pete Buttigieg, možda i iznenađenje, nekako niko nije očekivao da će čak i u ovoj preliminarnoj fazi on nekako uspeti. Da li dakle čovjek koji je mlađi od 40 godina, deklarisani pripadnik LGBT populacije, neko koje spada dakle u američkim krugovima, trenutno možda politički malo i omraženo generaciju milenijalaca, a sa druge strane, dakle, veteran, dakle, bio je i pripadnik, dakle, borio se u oružanim snagama, da li prosto jedna takva ličnost može u ovom trenutku da se nametne na političkoj sceni Sjedinjenih Američkih Država?
Pa možda i može. Nisam siguran da su sve te osobine koje, doduše, zaista rade protiv njega, one koje će ga saplesti. Jer ni Trump, ni po čemu nije idealan kandidat bilo koje stranke, bilo koje struje u Americi. I opet je dobio mandat i opet mu se u ovom trenutku smeši još jedan mandat. Ono što je Trump, međutim, imao na svojoj strani, a što Buttigieg i bilo ko drugi od pretendenata iz demokratske stranke trenutno nemaju dobru priču. Trump je znao kako da proda sebe, uprko svim svojim ogromnim ličnim manama, svojim glasačima, kako da ih pokrene, da ih motiviše na to da oni zažmure na to kakav je on privatno. I da glasio za njega zbog onoga što su verovali da će time dobiti. On se tu pojavio kao neko ko je, pa kao u američkim filmima, kao što veoma često u njihovim akcionim filmovima imate nekoga ko je lično, odnosno da, moralno veoma sumnjiva osoba, ali postoje neka vrsta antiheroja zbog toga što je on, upravo zbog toga što je toliko grešan i jedini koji može obaviti prljav posao. Trump se ukazao kao takav za glasače republikanaca tačno određenom trenutku u kojem su već počele da se pojavljuju, da se drastično šire ove pukotine u američkom društvu u kojima smo malo čas i razgovarali. To je ono što Trump ima na svojoj strani, to je ono što Buttigieg jednostavno nema. On nema tu vrstu narativa, nema, ili ga barem ja ne vidim u ovom trenutku, možda će uspjeti da ga izgradi, nema tu vrstu gotovo mitske snage koju je Trump na pomalo paradoksalan način u sve svoje šeprtljanje uspeo nekako da izgradi. Ne opet ni potpuno svojom zaslugom, koliko uz pomoć opet i financijera i medija koji su bili na njegovoj strani i koji su uspeli da ga prodaju na taj način. Ali demokrate trenutno ne mogu tome da konkuriš, oni se tu pokazuju kao stranka tog omrznutog establishmenta. Trump je neko ko upravo zbog svih svojih mana može da predstavlja one koji bi da glasaju protiv onih koji su na vlasti.
Ako smo već kod filmova ili sportskih filmova, dakle neko ko ono gubi celu utakmicu, onda se vrati u nekom trenutku kada je to u stvari najvažnije. Jedno pitanje pa da zaključimo možda više tu unutrašnju priču. Da li iko zapravo u ovom trenutku može da se suprotstavi Trumpu ako pogledamo, dakle, sadašnje i rezultate istraživanja? Naravno, nismo pomenuli jer nije ni učestvovao ovim prvim preliminarnim izjašnjavanjima bivšeg gradonačelnika Njujorka Michaela Bloomberga, koji bi trebalo da se uključi malo kasnije u trku. Da li možda on ili neko drugi, ili je Trump već izvesno, dakle, ostaje u Beloj kući i naredne, sad u ovom trenutku 5 godina, ali u mandatu od 4 godine?
Pa ne, naravno da nije izvesno. Još je mnogo vremena i Bloomberg bi definitivno mogao prilično poremetiti tu trku. Ali opet on ima na svojoj strani ovo čemu sam malo prepričali, ima upravo to ubeđenje. Pokazalo se zapravo da on bio strahovito u pravu kada je, ja mislim, još u onoj predizbornoj kampanji rekao kako bi on mogao ubiti čoveka na javnom mjestu, na Petoj aveni, da li beše, i da mu apsolutno niko ne bi zbog toga zamerio, odnosno da mu niko ne bi zbog toga zamerio, nego da bi ljudi i dalje za njega glasali. Jer svi znaju šta time dobijaju. Nekoga ko će odraditi prljav posao za njih.
Tad se
to se videlo u stvari i tokom ovog procesa opoziva, kada su ti pojedini republikanski senatori koji su razmišljali o tome da li bi trebalo dozvoliti pozivanje Johna Boltona i nekih drugih svedoka koji možda ne bi išli na ruku Donaldu Trumpu, na kraju davali izjave u kojima su manje više otvoreno rekli da to što je Trump uradio možda nije u skladu sa Ustavom, možda nije u skladu sa zakonima, sigurno nije u skladu sa dobrim običajima politike, ali da zbog toga ga ne treba ukloniti sa funkcije. Jer to je taj tribalizam, ta plemetska sada ostrašćenost koja se pojavila u Americi, zbog koje će neki glasati protiv Trumpa, kogoda bude sa druge strane, i zbog koje će neko jednostavno glasati za Trumpa po svaku cenu, za njega takvog kakav jeste. I da to je, mislim, prilično interesantno, u osnovi iz ugla Srbije, zbog toga što smo mi ovde nekako uvek pomalo sisno dozom zavisti posmatrali Amerikance, misleći kako oni uvek se ujedine oko tih nekih velikih principijalnih strateških pitanja svoje države. U ovom trenutku izgleda kao da više nemamo razloga da im zavidimo na tome. Oni su ponovo podeljeni, odnosno podeljeni su izgleda po tim plemetskim linijama, onako kao što i Srbi za sebe stalno misle da jesu.
Da, i svakako i predsjednik Trump najviše, iako je dakle stalno isticao svoju politiku Amerika na prvom mestu, dosta je dakle bilo upliva u različita spoljnopolitička pitanja. Evo, imamo još 10 minuta do kraja emisije, pa da možda pretresemo i neko od njih. Poslednje jeste bio njegov dugo najavljivani plan, kako je on rekao, za Bliski istok, iako se zapravo radi samo o predlogu za rešavanje sukoba Izraela i Palestinaca. Naravno, Izrael podržao, Palestinci i svi ostali koji mogu da podrže bilo koje palestinske vlasti u tom trenutku odbili taj plan. Da li postoji zapravo ikakav način da se nešto iz tog dokumenta koji je Trump onako najavio, dokument na 180 strana, da se makar nešto od toga primeni, a da ne dođe do, već odmah do sukoba na terenu?
Pa, taj dokument u stvari već jeste primenjen u mnogim svojim tačkama.
Da se ozvaniči, ajte, da kažemo recimo tako.
Jeste, to je ceo smisao tog dokumenta. Mislim, ovdje nije čak ni toliko važno to ko je bio za njega, ko je bio protiv njega, to je bilo potpuno očekivano, kao što ste rekli, važnije je to ko je sve ostao uzdržan, ili barem ne zaista potpuno uzdržan, koliko veoma tih oko cele te stvari, a to su uglavnom ove arapske države iz regiona koje su američki saveznici, bliski američki saveznici, ili opet iz nekog razloga ne mogu bez Amerike. Po njihovom ponašanju reklo bi se da oni nemaju trenutno apsolutno nikakav motiv da ruše taj plan. Sada, to što će Amerika priznati ono što je manje ili više već sada faktičko stanje, jeste i neka vrsta pravnog presedana za kojim bi se, možda ne sutra ili u narednih 5 godina, ali u nekoj doglednoj budućnosti mogli za tim povesti i ostali.
Ako pogledamo...
Tako da što se tiče primene, nije to toliko na dugom štapu, mada ne bih očekivao da ćemo tako brzo vidjeti zaista jednoglasno ili barem opšte rašireno priznavanje, pravno priznavanje takvog stanja i od drugih država.
Ako pogledamo dakle i uticaj Sjedinjenih Američkih Država na celom području, dakle zaliva Bliskog istoka, delimično možda čak i Severa Afrike, vidimo dakle da s jedne strane možda zaista Trump i želi da se povuče, dakle bilo je ono najavljeno povlačenje vojnika iz Sirije koje je zatim delimično obustavljeno, bilo je odmah tu dakle oko nove godine napad koji je, odnosno akcija koja je pretila da dodatno pogorša situaciju, dakle napad i ubistvo iranskog generala Sulejmanija u Iraku. Koliko je tu zapravo Trump, eto po vašem mišljenju, bio nekako proračunat ili je to možda bio samo eto jedan način skupljanja nekih spoljnopolitičkih poena?
Pa bilo je to mnogo skupljanja poena u konkretnom trenutku. Neke akcije su se očito izvodile jednokratno zbog toga što, ne zato što se toliko uklapale u neku širu strategiju za tu zemlju, odnosno za to područje, koliko zato što su bile zgodne ponekad iz čisto unutrašnjih razloga, to jest unutar američkih, kao što je bilo i ono bombardovanje Sirije u jednom trenutku, to jest Asadovih snaga. Ali mi stalno zaboravljamo to da Trump nikada nije zaista izjavio kako on neće ratovati nigde u svetu. On je u suštini rekao da neće ratovati u ime viših principa, u ime demokratije, da on neće ići okolo da izigrava svetskog policajca, da nije tu da zavodi mir, već da se stara o američkim interesima. To da se stara o američkim interesima znači da će ponegde ratovati, to se pokazuje i na Bliskom istoku. Njemu očito nije previše stalo do Sirije, ali do Iraka još očiglednije jeste i zato se odatle ne povlači, zato što je Irak zemlja koja ne bi trebalo baš toliko lako ispustiti zbog nafte koju ima i zbog toga što je za suočavanje, odnosno za suzbijanje utjecaja Irana, to još istaknuti front nego što je Sirija, koliko god da je i Sirija, na primjer, u tom kontekstu važna, naročito za Izrael, koji je vidno osjetljiv na to približavanje proiranskih milicija njegovim granicama. preko dakle, Sirije.
Približavaju se izbori u Sjedinjenim Američkim Državama, dakle, bit će do novembra dosta vremena za kampanju. Da li možemo da očekujemo, dakle, ono što se povremeno ističe, dakle, da svaki američki predsjednik želi neki spoljnopolitički uspjeh u tom trenutku, da li ga vi vidite negde koji može možda biti postignut u narednim mjesecima?
Iskreno ne.
Koreja ili...
Pa, pregovori sa Severnom Korejom su se na izgled zaglavili. Opet ima dovoljno vremena do izbora da se ponešto može promeniti. I ono što se do sada dešavalo u tim pregovorima, da ih tako nazovemo, iako je to možda pomalo velikodušan termin za sve što se tu dešavalo između Donalda Trumpa i Kim Jong-una, i to je bilo prilično nepredvidivo. Samo se odjednom desilo, pa je izgledalo kao da bi eventualno moglo postati krupna stvar, zasad se još nije materializovalo na bilo koji način.
Otopljavanje odnosa sa Kinom, koje je do duše on delimično izazvao plastično objavljivanje
u mnogome, pa praktično i da celo to zatezanje, iako tu postoje duboki strukturni razlozi, nije se to desilo tek tako, ali baš za ovako žestoku eskalaciju to je do Trumpa definitivno. Oni su postigli sporazum za prvu fazu u celom tom trgovinskom ratu i vidjet ćemo koliko će se to sada održavati. Kina je tu načinila neke ustupke, iako ima i oni koji zameraju Trumpu da ih nije pritisnuo dovoljno žestoko. Opet sad se pojavlja ta mogućnost od pre nekoliko dana da zbog situacije sa virusom oni možda imaće neke, mislim na Kinu, izvesne ekonomske poteškoće koje bi ih mogle naterati na to, odnosno koje bi ih mogle dovesti do toga da ne budu u stanju da ispune sve one obaveze koje su preuzeli na sebe tim sporazumom. Tako da bi tu moglo biti još prilično trzavice, odnosno bit će ih sigurno, jer ovo što su oni do sada usaglasili samo je minorno je u odnosu na celokupan korpus pitanja koje i dalje stoji između Kine i Amerike, počev od opšteg strateškog nadogradnjavanja, jer je tu sad najveće pitanje zapravo ko će biti najveća sila u ovom veku.
Naravno, očekujemo da vidimo kako će se i Donald Trump i cela administracija postaviti prema spoljnopolitičkim pitanjima u narednom periodu. Ostaće da se vidi naravno gde je tu i Srbija. Vladimire, hvala na ovom gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Moj kolega novinar Lista Politika Vladimir Vukasović bio naš gost. Razgovarali smo o aktualnim prilikama u Sjedinjenim Američkim Državama i svim ostalim svjetskim pitanjima u kojima je Washington u ovom trenutku upleten. Ostaje mi samo da vas u ime ekipe koja je realizovala i pripremila današnju emisiju, a to su Olivera Simić-Milošević, Branislav Jerković, Miša Milanov i Nikola Denčić. Pozdravim, do slušanja, ostanite uz Radio Beograd 1.